ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቕድም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ተራኺቡ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ብቅርና ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ መብፅሕ ኣካይዱ መንግስት ፌደራል ንፕሮጀክት መቐለ 2.2 ቢልዮን ብር ከም ዝሰልዐ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ኣብ ሶሙን ናብ ኢትዮጵያ ክበፅሕ እዩ ተባሂሉሎ ዕላማኡ ድማ ሽርክነትን ልምዓትን ምትእሳር ኣፍሪካ ንምድልዳል እዩ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተቐትሉ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ተራኺቡ ኣብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ወግዓዊ ምብፃሕ ዘካየድ ዘሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ወራሲ ዘውዲ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ተራኺቡ ኣሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ብዝዝርግሑ ሓበሬታ ክልትዮም መራሕቲ ብዛዕባ ዘዋዊ ጉዳያት ቀርን ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕሪ መፋስስ ፈለግ ናይልን ወሽመጥ ዓረብን ከም ዝተዘራረቡ ገሊጹ ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ተራ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኩሎም ዘዋዊ ጉዳያት ተመያይጦም ይብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ዘርግሖ ፀብጻብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ቅድሚ ሕጂ በኺሩ ዝፀንሐ ግደ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኩሎም ዘዋዊ ጉዳያት ኣልዒሉ ከም ዝተዘራረበ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ ቀድመ ሚኒስትር እታ ንግስነት ዝኾነት ልዑል ሳልማን ብዛዕባቶም ጉዳያት ዕሙቕ ዝበለለ ዝብ ንምክያድ ሓዱሽ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ክስድድ ምዃን እውን እቲ ብወገን ኤርትራ ዝወፀ መግለፂ ጠቒሱ ኣሎ ኣብ ቤተ ንግስነት ኣልያማማ ዝተኻየደ ዝርክብ እዚ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ክልትኤን ሃገራት ዝኾኑ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ፋይሳል ቢን ፋርሓን ተረኺቦም ተባሂሉ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ብሰሉስ ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ናብ ርእሰ ከተማ ርያድ ከም ዝኣተወ ይዝከር ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሩያድ ኣብ ዝኣተወሉ ምክትል ኣሚር ዞባ ሩያድ ልዑል መሓመድ ቢን ዓብዱራሕማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ኣልሳዑድ ከም ዝተቐበሎ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ስዑድ ዓረብ ሓቢረን እየን እቲ ፕረዚደንት ብዕድመን ንጉስ ሰልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝ ኣልስዑድ ናይ 4 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ናብታ ንግስነት ከም ዝገሸ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ኩናት ወጥሪ ሰፊኑ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ናብ ስዑድ ዓረብ ገይሹ ዘሎ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ መብፅሕ ኣካይዱ ቅድሚ መገሻ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ስዑድ ዓረብ ናብ ኣስመራ ዝኣተወ ብሁ ቻንግንግ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ዓድሃሎ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ተዘራሪቡ ኣሎ ቤዥንግ ኣብ ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ግጭታት ኣብ ምፍታሕ እውንታዊ ኣበርክቶ ክትገብር ከም እትኽእል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ቻይና ከም ዝገለጸሉ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ሓቢረን ኣለዋ እቲ ቻይናዊ ዲፕሎማሰኛ ክልተኣዊ ምክብባር ንሉዓላዊ ግዛኣታዊ ሓድነት ኣብ ምክብባር ዝምርኮስ ምዃኑ ከም ዝተዘረበ እውን እቲ ፀብጻብ ጠቒሱ ኣሎ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ርክብ ተረኺቡ ነይሩ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ብጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምትፍናን ሰፊንሉ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እቲ ቻይናዊ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ትዞባ ተበጊሱ ዘሎ መንግስቲ ፌደራል ንፕሮጀክት መቐለ 2.2 ቢልዮን ብር ሰሊዑ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሚኒስትሪ ማይን ኢነርጂን ፌደራል ዶክተር ኢንጂነር ሃብታሙ ኢተፋን ካልኦት ወጋሽን ኣብ መቐለ ኣብ ወረዳ ሰብ ዓንደርታ ጣብያ ማይ ዓለም ብልዕሊ 2.2 ቢልዮን ብር ዝህነፅ ዘመናዊ መእለይ መጻሪ ረሳሕ ፈሳሲ እምነሰረተን ቢሮም ተባሂሉ ኣሎ እዚ ፕሮጀክት ፅሩይን ውሕስን ከባቢ ክህሉ ቁጠባዊ ምንቕሕ ከምፅእ ዕድል ስራሕን ስግግር ቴክኖሎጂን ክፍጥር ዓብዪ ረብሓ ክህልዎ ምዃኑ ጀነራል ታደሰ ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ዘመናዊ መእለይን መጻረይን ረሳሕ ፈሳሲ ውሕስ ከባቢ ንምፍጣር እውን ወሳኒ ብፅዒት ክህልዎ እዩ ተባሂሉ ሚኒስትሪ ማይን ኢነርጂን ፌደራል ዶክተር ኢንጂነር ሃብታሙ ኢተፋ ብወገኑ እቲ ፕሮጀክት ካብ ባንኪ ዓለም ዝተረኽበ 2.2 ቢልዮን ብር ሓገዝ ብኣተሓባርነት ሚኒስትሪ ማይን ኢነርጂን ዝህነፅ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሒ ተዛፂሙ ናብ ስራሕ ክኣቱ ትፅቢት ዝግበረሉ ምዃኑ ኣመልኪቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ኣብ ሶሙን ናብ ኢትዮጵያ ክበፅሕ እዩ ተባሂሉ ዕላሙኡ ድማ ሽርክነት ልምዓትን ምትእሳርን ኣፍሪካ ንምድልዳል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ኢትዮጵያ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበር እዚ ድማ ድሕሪ ልዕሊ 10 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናብ ኢትዮጵያን ቅርን ኣፍሪካን ዝገብሮ ናይ ፈለማ ጉዕዞ ክኸውን ምዃኑ ፀብጻብ ዮን ኒውስ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ሞዲ ንዮርዳኖስ ካብ 15 ክሳብ 16 ተሓሳስ ንኦማን ካብ 17 ክሳብ 18 ተሓሳስ ዘጠቓለለ ናይ 3 ሃገራት ዑደት ክካየድ ኮይኑ ንክልተ መዓልትታት ፀንሖት 16 ተሓሳስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ ናይ መወዳእታ ናብ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ መራሒ ህንዲ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ማንሞሃን ሲንግ ኣብ 2011 እዩ ነይሩ ሚስተር ሞዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝገብሮ ዑደት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ክልተ ኣብ ዝርርብ ከካይዱ ትፅቢት ይግበር። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጎናጎኒ ዋዕላ ብሪክስ ኣብ 2023 ኣብ ጆሃንስበርግ ተራኺቦም ኣብ ንግዲ ኢንቨስትመንት ምክልኻል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሕርሻ ምምዕባል ክእለት መናእሰይን ርክባት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምጥንኻር ዘትዮም ነይሮም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ ሕዳር 2023 ተኻይደ ፈላማ ኣኼባ መራሕቲ ኣብ ናሓሰ 2024 ድማ ሳልሳይ ዙር ሓዊሱ ኣብ ህንደብ ዝተኻይደ ዋዕላ ድምፂ ዓለማዊ ደቡብ እውን ተሳቲፉ እዩ። እዚ ድማ ምልክት ፖለቲካዊ ምትእስሳር ክልቲአን ሃገራት ምዃኑ እዩ ተንተንቲ ዝገልጹ። ኢትዮጵያ ኣብ ልምዓት ባቡር ምፍራይ ሽኮር ትሕተ ቅርፂ ምትሕላፍ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ዝሽፍኑ ፕሮጀክትታት ብምክያድ ካብተን ዝዓብያ ኣፍሪካውያን ተጠቀምቲ ሕድገታት መስመራት ልቓሕንዲ ኮይና ትቕፅል ዘላ ሃገር እያ። ብኣሽሓ ዝቕፀሩ ሰብ ሙያ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን መንግስቲ እውን ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቴክኒካዊ ቅጠባዊ ምትሕባር ህንዲ ስልጠና ወሲዶም እዮም። እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ሽርክነት ልምዓት ደቡብን ዘንፀባርቕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሚስተር ሞዲ ብዘይካ ኢትዮጵያ ናብ ዑማን ድሕሪ 2018 ንካልኣይ ዑደቱ ከምኡውን ንፈለማ እዋን ናብ ዮርዳንስ ክገይሽ እዩ። ኣብ መላእ ወሽመጥን ሌባንትን ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ስትራቴጂካውን ፀዕታውን ድሌታት ዘጉልሕ ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ዞባዊ ወጥሪ ኮይኑ እዩ ነዚ ዑደት ዘካይድ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሱዳን ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተቐትሉ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ዝበሎ ነቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ኮርዳፋን ኣብ ትርከብ ከተማ ካላውጊ ዝተፈፀመ ዘሕዝን ቅትለት ብምኾናን ሰሙያ ጥዕና እውን ዒላማ ከም ዝነበሩ ገሊጹ። ሓይልታት ዓዳመ ዓልሰሪዕ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሞ ሰራዊት ሱዳንን ማሕበር ሓካይ ምትሃገርን ከሲሶም ኣለዉ።